Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. I dalje se broje glasovi sa opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Orban čestita o pobjedu Dodiku. Bivšem ukrajinskom obavještajcu Andriju Naumovu produžen pritvor u Srbiji čeka posjetu predstavnika ambasade Ukrajine, saznaje Radio Slobodna Evropa. Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu iznad Japana. Vojska Ukrajine povratila dodatne teritorije na istoku zemlje. Rusko vijeće federacije ratifikovalo aneksiju 4 ukrajinske regije. Trojica naučnika zajedno su dobila Nobelovu nagradu za fiziku za rad na kvantnoj informatičkoj nauci. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta govori činjenica da su Milorada Dodika na izborima za predsjednika BH entiteta Republika Srpska podržali Orban i Putin, ali ne i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Profesor univerziteta u Sarajevu Enver Kazas kaže:
da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalističkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu, itekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine izabrane na izborima održanim u nedjelju 2. oktobra čeka usaglašavanje stavova o ruskoj agresiji na Ukrajinu, daljim integracijama Bosne i Hercegovine u NATO savez te liderstvo u sprovođenju uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Pomirljivih stavova o vanjskoj politici zemlje rijetko je bilo u dosadašnjem predsjedništvu BiH, u kojem su sjedili Milorad Dodik, Šefik Džaferović i Željko Komšić. Poslušajte Milorada Milojevića.
Novi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, socijaldemokrata koji je prvi put na toj funkciji, najavio je kako Bosna i Hercegovina treba da se okrene Evropskoj uniji i NATO. Bećirović je poručio Evropskoj uniji da što prije dodijeli BiH kandidatski status, govorio je o potrebi otvorenih odnosa sa susjednim zemljama, ali i ujedinjenju unutar Bosne i Hercegovine. Nasuprot njemu, bliska saradnica Milorada Dodika, proruski orijentisanog lidera najjače stranke bosanskih Srba i njegova nasljednica na poziciji u predsjedništu BiH Željka Cvijanović, kazala je da isključivo zanima interes Republike Srpske. I Cvijanović je ovo prvi mandat u kolektivnom šefu države, a ujedno je i prva žena koja obavlja tu funkciju. Najiskusniji obavljanjem funkcije je umjereno građanski orijentisani hrvatski član predsjedništva Željko Komšić, kome je ovo četvrti mandat. Dosadašnje predsjedništvo nije imalo jedinstveni stav po pitanju ruske invazije na Ukrajinu, te će to pitanje biti po ocjenama analitičara jedan od prvih izazova. Politička analitičarka Ivana Marić mišljenja je da će, za razliku od dosadašnje proruske politike Milorada Dodika, u predsjedništu BiH moguće doći do smirivanja situacije.
Željka Cvijanović sigurno se neće susretati s Putinom, jer to nije taj nivo, ne ide će prestajati. Međutim, Dodik je to koristilo za dobijanje izborne kampanje i ona neće toliko štete nanositi Bosni i Hercegovini kao što je to Dodik.
Nasuprot tome, Marić ipak ne očekuje neku veliku promjenu zajedničkog stava predsjedništva u Ukrajini, ali očekuje jači međunarodni uticaj po tom pitanju i novog člana Denisa Bećirovića. No Mladen Ivanić, nekadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine, mišljenja je da se neće ništa promijeniti u radu kolektivnog šefa države, jer se radi o suprotstavljenim politikama.
Bećirović umjesto Izetbegovića. Mislim da je to nedovoljno da se bilo šta promijeni. Mislim da će ostati sve, nažalost, kako je bilo. To znači da ćemo ući u period međusobnog iscrpljivanja. S jedne strane bit će dva predsjedna predsjedništva koji će govoriti o Bosni i Hercegovini sa naglaskom na građanskoj, a s druge strane bit će jedan član predsjedništva koji će govoriti o Republici Srpskoj. Tu dogovora neće biti i sve će manje više biti, nažalost, isto kao što je bilo i u posljednje vrijeme.
Još jedan od ključnih izazova je i šta će biti sa ulaskom Bosne i Hercegovine u NATO. Državno predsjedništvo je krajem 2019. godine usvojilo program reformi kojim je aktiviran akcijski član za članstvo u NATO. No Josip Brkić, predsjednik Komisije BiH za saradnju sa NATO-om, za Radio Slobodna Evropa navodi da poslije toga više nije usvojen niti jedan program reformi, iako je ta komisija uredno slala dokumente za razmatranje Državnom savjetu ministara. Brkić smatra da se radi o dokumentu koji ne bi trebao biti razmatran u predsjedništu Bosne i Hercegovine.
praćenje, nadogradnja i modificiranje tih dokumenata sukladno novim sigurnosnim izazovima je u prvom redu potreba koju predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima pred sobom.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema državnom ustavu nadležno je za vođenje vanjske politike zemlje. Vanjska politika trenutno je definisana posebnom strategijom koja je usvojena u martu 2018. godine. Ta strategija važi do 2023. godine, tako da će jedan od prvih zadataka novih članova predsjedništva biti usvajanje nove strategije vanjske politike zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mađarski premijer Viktor Orban čestitao je Miloradu Dodiku na izboru za predsjednika Republike Srpske. Orban je u čestitki Dodiku naveo da će stremiti nastavku odlične političke saradnje. Orban je jedini strani zvaničnik koji je do sada Dodiku čestitao izbornu pobjedu. Premijer Mađarske uz predsjednika Rusije Vladimira Putina otvoreno podržao Milorada Dodika na izborima za predsjednika Republike Srpske. Za razliku od njih, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije se javno izjašnjavao o podršci Dodiku pred izbore. Detaljnije slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković koji je priredila Iva Martinović.
Dodik je čest gost na Vučićevim zvaničnim događajima, a dvojica državnika imaju veoma bliske odnose. Dodik u svojim izjavama ne krije da računa na podršku zvaničnog Beograda za svoje stavove koji su nailazili na osudu Zapada. Činjenice da je ovaj put podrška izostala za profesora iz Sarajeva Envera Kazaza svedoči da je došlo ne samo do zahlađenja, nego da se na neki način Vučić ipak opredelio za opoziciju u Republici Srpskoj.
I da dolazi vrijeme da mu Dodik svojom robusnom nacionalizmu političkom politikom, pogotovo svojim odlascima Putinu i tekako smeta, jer Vučić igra isto toliko na kartu Evrope koliko i na kartu Rusije.
Dodik se kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine 20. septembra u Moskvi sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Radio televizija Republike Srpske je prenela da je Putin Dodiku tokom susreta poželeo uspeh na izborima uz nadu da će jačati patriotske snage u Republici Srpskoj. Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam kaže da Beograd pokušava da balansira koliko je moguće.
Međutim, Dodik je očigledno igrao na kartu Putina kada je od Putina direktno dobio podršku za izbore i tako dalje, tako da on je ispod direktni eksponent ruske politike i samoga Putina u regionu.
Vučićev i Dodikov kabinet nisu odgovorili na naš upit da komentarišu navode o zahlađenju međusobnih odnosa. Popov ocenjuje da je u ranijim periodima iz Srbije vođena daleko veća kampanja u prilog Dodiku. Predsjednik Srbije je 15. septembra izjavio da se neće mešati u izborni proces u Republici Srpskoj i da će narod izabrati onoga koga želi. Upitan da li trpi međunarodne pritiske zbog politike rukovodstva RS-a, Vučić je rekao da o tome neće da govori, navodeći da poštuje rukovodstvo tog entiteta kao što poštuje opoziciju. Aleksandar Popov kaže da je Dodik kompromitovan po više osnova i da je počeo da čini štetu ne samo građanima Republike Srpske i samoj Republici Srpskoj, već i vlasti u Srbiji.
Mislim da je to prešlo neku meru koja bi odgovarala beogradskoj vlasti, jer kažem, može se naći i neko ko nije toliko kompromitovan, a da ipak može da bude u funkciji uticaja Beograda na zbivanje u Bosni i Hercegovini.
Kada su u aprilu u Srbiji održani predsjednički i parlamentarni izbori, Milorad Dodik je uputio podršku Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Podršku Vučiću uputile su i skoro sve opozicione stranke i njihovi lideri u RS-u. Međutim, pred opšte izbore u BiH 2. septembra regionalni mediji su izveštavali o izostanku jasne podrške Vučićevih naprednjaka Dodiku i njegovom SNSD-u. Milorad Dodik ipak prema preliminarnim rezultatima izbora vodi za predsjednika Republike Srpske u odnosu na svoju protivkandidatkinju Jelenu Trivić iz Partije demokratskog progresa. Profesor Enver Kazaz kaže da je Vučić morao radikalnije da podrži opoziciju u Republici Srpskoj ako je imao nameru da se oslobodi Dodika.
I morao je, što je vrlo važno, da promijeni ideološki kurs svoje politike, da ne koketira sa desničarskim stajalištima i da ne daje Dodiku podršku za secesionističku politiku još puno ranije nego samo u predizbornoj kampanji.
Dodik je godinama unazad bio, pored Aleksandra Vučića, na zvaničnim događajima u Beogradu. Jedan od očiglednih pokazatelja njihovih odnosa bit će i to da li će se Dodik tako često pojavljivati u Beogradu kao ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Među 28 osoba kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore uskratilo boravak ili zabranilo ulazak u Crnu Goru je i bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović. Iako je Božović 2020. godine proglašen personom non grata u Crnoj Gori, a zatim je u avgustu ove godine ponovo traženo njegovo protjerivanje, Božović je protjeran odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova zbog sumnje da je jedan od sprovodilaca malignog uticaja za interese ruske obavještajne službe. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović potvrdio je da je bivšem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, odnosno da se našao na spisku Agencije za nacionalnu bezbjednost i Ministarstva unutrašnjih poslova onih za koje se sumnja da su sprovodili maligni uticaj za interese stranih službi.
Jeste, on je jedan od ljudi kojima je zabranjen ulaz u Crnoj Gori. Saopštit će se razlozi vezano za to, dakle agencija će saopštiti razloge vezano za to.
Na drugoj strani, bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović, kako je saopštio za Radio Slobodna Evropa, radi na izradi žalbe na rješenje kojim mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru. Kako je rekao u kratkom telefonskom razgovoru, Božović očekuje da ta zabrana bude ukinuta i da u tome ima punu podršku Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je 30. septembra saopštilo da je za 28 stranih državljana za koje se sumnja da su nosioci malignog uticaja sprovedenog za interese stranih službi uskraćen boravak i zabranjen ulazak u Crnu Goru, među kojima je i Božović. Zvanični Beograd se nakon uskraćivanja boravka Božoviću u Crnoj Gori nije oglašavao. Zabrana je uslijedila tokom dvodnevne akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost i specijalnog državnog tužilaštva, koja je rezultirala protjerivanjem 6 ruskih diplomata i hapšenjem pa puštanjem penzionisanog službenika Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Komentarišući činjenicu da su prema bivšem ambasadoru Srbije u Crnoj Gori Vladimiru Božoviću primijenjene mjere u okviru suzbijanja malignog uticaja Rusije, vojnopolitički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da ambasadori ne smiju biti kontroverzne ličnosti.
Znači, čak i da je savršeno obavljao svoj posao neki pretpostavljeni ambasador, ne moramo obavljati da Božović je mokro primjer, ne može postojati kontraverza kod ličnosti tog profila. On nije političar, on je diplomatski predstavnik. I ako se njegovo ime prezime nađe na listi koja ima svoju političku bezbjednostnu težinu, onda je to završetak mandata.
Radić kaže da je Crna Gora članica NATO-a sa ambicijom da bude i dio Evropske unije, što podrazumijeva određen nivo odbrambene i bezbjednosne saradnje i preduzimanje mjera od zaštite informacija do zajedničkog djelovanja u nekim situacijama. Drugi dio je međunarodna politička saradnja, kaže Radić.
Zapad ima jasan stav, Rusija se precipira kao neprijatelj i rusko prisustvo se u tom kontekstu sagledava kao agresivno. Potpuno je jasno da kao što se organizuju neke druge zajedničke operativne akcije policijskih službi, da su obavještajne službe i vjerojatno i civilne bezbjednosti organizacije sada uključene u zajednička nastojanja da se istisne ruski uticaj.
Božovića je još u novembru 2020. godine tada odlazeća vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića proglasila personom non grata i zatražila da napusti Crnu Goru zbog Božovićeve prethodne ocjene da je Podgorička skupština iz 1918. godine, kada je Crna Gora prisajedinjena Srbiji, nazvao oslobođenjem. Naredne vlade nikada nisu opozvale tu odluku, ali je u prethodne dvije godine Božović redovno boravio u Crnoj Gori, prisustvovao brojnim manifestacijama, predstavljajući se ambasadorom Srbije u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Cjelokupna procedura izdavanja licenci i finansiranja za dvije vjerske škole Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su prekršene. Ocjenjuju Centru za građansko obrazovanje povodom odluke vlade da ih finansira sa ukupno 900.000 eura iz budžeta. taj iznos će podijeliti privatna srednja škola Sveti Sava u Podgorici i mitropolit Hadži Sava Kosanović u Nikšiću, koje su na sporan način u aprilu dobile licence za rad od bivše ministarke prosvjete Vesne Bratić, bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje. Više donosi Jasna Vukićević.
Iako će građani Crne Gore sa ukupno 900.000 eura finansirati dvije vjerske škole koje je osnovala Srpska pravoslavna crkva, ne zna se u kojim se objektima one nalaze, koliko imaju polaznika, da li imaju obezbijeđen nastavni kadar i nastavna sredstva. Sporan je i program po kojem će se podučavati u tim vjerskim školama. Aktuelni ministar prosvjete Miomir Vojinović je izjavio da će one raditi po javnom nacionalnom programu. Međutim, evo kako je na sjednici vlade odgovorio na pitanje potpredsjednika vlade Raška Konjevića, hoće li te škole imati i vjerske predmete?
Država pomaže vjerske škole i to nije sporno. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Ove dvije gimnazije, da li će imati vjerske predmete?
Pa vjerovatno hoće.
Čekajte kolega Vojinović. Dakle, vi nama u uvodnom izlaganju kažete da su te vjerske škole prihvatile nacionalni javni program, kome nema, kolega Vojinović, vjerskih predmeta. Vi sada u mom prostom pitanju, vi kažete odakle, znate vjerovatno da hoće. Onda ta informacija koja je vama data, da se prihvataju nacionalni javni programi, nije tačna. Jer u nacionalnim javnim programima nema vjerskih predmeta. A kad nema specifičnosti javnih programa, kolega Vojinoviću, a vjerski predmeti su specifičnosti po našem zakonu, onda se privatne škole ne finansiraju strane države.
Političke partije i civilni sektor su i ranije upozoravali na upitne licence koje su vjerskim školama SPC izdate bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje, što je, na primjer, morala pribaviti medresa Mehmet Fatih iz Podgorice, koju je osnovao Mešihat Islamske zajednice. Ministar Vojinović kaže da ta odluka nije trebala školama Srpske pravoslavne crkve.
Ove dvije vjerske škole u potpunosti su prihvatile nacionalno važeći program, već usvojeno strane Nacionalnog savjeta. Pa prema tome nisu imali niti potrebu, niti obavezu da prolaze ovo što je prošla medresa.
Osim upitnosti licenciranja i finansiranja škola SPC, na sjednici vlade su se čule i političke ocjene ovog slučaja. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je rekao da te škole osniva vjerska zajednica, čiji čelnici svojim izjavama djeluju protiv ustavnog poretka Crne Gore.
Od početka rata u Ukrajini prijetim da ćemo biti nova Ukrajina, citiram. Prethodni patrijarh je rekao da smo gori nego NDH. Znači, vjerska zajednica koja je došla aneksijom Crne Gore, nepravni sistem Crne Gore, i koja je doskoro bila neregistrovana subjekat u Crnoj Gori. Nemam nikako pouzdanje da takva osnivač škola vaspitati djecu u interesu ustavnog poretka Crne Gore, jer sve njegove predstavne radnje govore suprotno.
Premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović.
Ovdje ima stalno potreba što god da je ekonomski projekat, neekonomski, obrazovni, imaju ljudi potrebe da ga obesmisle. Pomažemo medresu, pomažemo i ove škole, pomažemo i vrtiće. Ako budemo imali dobru ekonomiju, pomagat ćemo još više svima. To je to, neka ljudi imaju izbor.
Bivša ministarka obrazovanja Vesna Bratić posljednjih dana svog tehničkog mandata u aprilu izdala je licence školama SPC bez odobrenja Nacionalnog savjeta za obrazovanje. U septembru je Centar za građansko obrazovanje uputio inicijativu ministarstvu za preispitivanje zakonitosti tih licenciranja, navodeći da su ona važeća tek nakon odobrenja Nacionalnog savjeta koji zbog isteklog mandata nije postojao onda kada su licence izdate. Podsjetimo i da u Ustavu Crne Gore piše: vjerske zajednice su odvojene od države. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slučaj istrage NIS Petrola u Rumuniji pokazao je da Srbija plaća cijenu bliskosti sa Rusijom, izjavio je Branimir Jovanović sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za Radio Slobodna Evropa. Rumunska uprava za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma saopštila je juče da je podnijela optužnicu protiv 4 osobe zaposlene u multinacionalnoj kompaniji zbog sumnje da su firmi iz istog konzorcijuma u Srbiji slale podatke o mineralnim rezervama Rumunije. Istog dana mediji su objavili ulazak policije i tužilaca u središte NIS Petrola u Temišvaru, ćerke kompanije Naftne industrije Srbije koja je većinski u ruskom vlasništvu. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Mislim da je ovo sad odnos između Rusije i Evropske unije na neki način tenzični, a Rusi pokušavaju da iskoriste tu situaciju da bi ostvarili neke svoje interese i Srbija na neki način su kolateralna šteta.
Rekao je Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije za naš program. Po njegovom mišljenju, posle ovakvih primjera Srbija će biti prinuđena da razmotri svoje odnose sa Moskvom jer bi posljedice po njene interese mogle da budu sve veće. Kao članica Evropske unije, Rumunija je uvela sankcije Rusiji. Rumunsko tužilaštvo objasnilo je da se 4 osumnjičene osobe terete za odavanje službene tajne i neovlašćeni prenos računarskih podataka, te da su prekršili rumunski zakon o nafti. Po tumačenju medija u Srbiji na teret im se stavlja da su podatke o količini otkrivene nafte slali centrali svoje kompanije umjesto da ih najpre proslede Rumunskoj nacionalnoj agenciji za mineralne resurse. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je da je o vestima iz Rumunije razgovarala sa direktorom NIS-a.
Ja ne mogu da tumačim da li su informacije išle i ka kojoj zemlji, jer to piše u novinama. Njihova je obaveza da se ponašaju u skladu sa zakonom, to znači ako su Rumunije moraju da rade u skladu sa rumunskim zakonima.
Preslužba Naftne industrije Srbije navela je za Radio Slobodna Evropa da se NIS strogo pridržava zakonskih propisa. Kompanija je sarađivala i u potpunosti će sarađivati sa nadležnim organima kako bi se razjasnili svi aspekti u vezi sa aktivnostima kompanije i njenih zaposlenih u Rumuniji, naveo NIS. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da poslovanje NIS Petrola u Rumuniji nema veze sa Srbijom.
Samo nam je još to falilo. Ajde sad vi objasnite nekome, no mi pojma nemamo o čemu se radi, a mnogo nas dobro čuvaju prijatelji iz NIS-a.
Branimir Jovanović iz Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču ocenio je da Beograd sada pokušava da se distancira od naftne industrije Srbije.
Može se država pokušavati distancirati od svega. Ovi možda nema direktnu krivicu, ali svakako ima indirektnu. Firma je registrovana tamo. Sad Srbija na taj način što nije uvela sankcije Rusiji, na neki način on se kaže backdoor ovakve akcije.
Rumunsko tužilaštvo navelo je i da je u sklopu istrage na saslušanje privedeno 8 osoba, da je pretreseno 9 objekata u Temišvaru i Bukureštu, te da su oduzeti dokumenti i mediji za skladištenje podataka. Branimir Jovanović iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose smatra da su u pitanju ozbiljne optužbe.
Ne mislim da tu suština koliko nas ima tamo se, mislim da tu ima više, ne znam, špijunskih i ono kako kaže intelligence activity.
Iako je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija nije uvela sankcije Moskvi zbog invazije Rusije na Ukrajinu koja je počela 24. februara. Naftna industrija Srbije, NIS, u većinskom je vlasništvu ruskih Gazprom njefta 50% i Gazproma 6,15%, 29,87% posjeduje Republika Srbija, dok su ostale akcije u vlasništvu građana i drugih manjinskih akcionara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Opština Gračanica sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine donijela odluku da sa biznismenom Ređom Šošijem razmijeni imovinu, uz kratko obrazloženje da uzimaju parcelu od javnog značaja. Ovoj odluci lokalne vlasti su se međutim usprotivili pojedini mještani koji vjeruju da se zapravo radi o korupciji. Tim povodom je održan protest i započeta peticija sa zahtjevom da opština Gračanica poništi odluku od razmjeni parcela. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Prema odluci Skupštine opštine Gračanica od 28. septembra biznismen Red Šošić je opštini Gračanica ustupiti put u njegovom vlasništvu od 18 ari koji prolazi kroz jedno naselje u selu Čaglavica, a za uzvrat će dobiti od opštine deo parcele od 17 hektara koja se nalazi uz obalu jezera Badovac. Kosovski zakon dopušta ovu vrstu razmene zemljišta, međutim lokalne vlasti nisu objasnile zbog čega je zemljište na kom je put u vlasništvu privatnog označeno strateškim. Za parcelu pored jezera koju daju Šošiju, opština je navela da je neupotrebljiva, nalazi se pored jezera, u zoni u kojoj je opštinskom odlukom zabranjena gradnja. Protivnici ovakve odluke veruju, međutim, da će Šošijeva firma uskoro na tom mestu početi navodno nešto da gradi, što Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi. Branislav Marković je također potpisao peticiju u kojoj će u narednih mjesec dana moći da se pridruže i drugi građani koji se sa njim slažu.
Mi postajemo jedna hipnotisana masa, ispalo je da mi narod ovdje, znači svi mi moramo da ćutimo da bi oni uživali. Oni treba da budu ti koji će da rade za nas.
Radio Slobodna Evropa se obrati opštini Gračanica sa upitom da obrazloži zašto je put u vlasništvu Ređe Šošija od javnog značaja, ali do objavljivanja ovog teksta odgovor nije stigao. U međuvremenu se 29. septembra saopštenjem obratila gradonačelnica Gračanice Ljiljana Šubarić uz obrazloženje da je opština dobila 18 ari zemljišta u kategoriji putne infrastrukture, na kom postoji važan strateški lokalni put u okviru stambene zone, a da će vlasnik tog puta kao kompenzaciju dobiti deo parcele od 17 hektara na obodu Gračanice, ne više od jedne šestine pomenute parcele, kako je navela kamenjara. Red Šoši, sa kojim je opština Gračanica uradila razmenu parcela, je na osnovu informacije iz Agencije za registraciju biznisa vlasnik dve kompanije, ali jedna nije aktivna, dok je druga pod nazivom TCT ŠPK vrlo aktivna, odnosno bavi se poslovima od transporta raznih proizvoda do izgradnje stambenih zgrada, puteva i autoputeva, te raznim drugim građevinskim radovima. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Šošija kako bi dobio odgovor šta planira sa imovinom koju će dobiti od opštine Gračanica i da li je istina da je ta imovina neupotrebljiva, kako to tvrdi gradonačelnica Gračanice. Međutim, Šoši je naveo da putuje van zemlje i da će odgovoriti kada izađe sa aerodroma, ali se do sada nije javio. Bivši gradonačelnik Gračanice Branimir Stojanović je na protestu protiv ove razmene poručio da će o tom pitanju izvestiti i međunarodnu zajednicu i vlasti u Beogradu, jer veruje da postoji sumnja u korupciju.
Jer ne postoji javni interes koji bi mogao da obrazloži ovu odluku, osim nekog ličnog, privatnog, koruptivnog interesa, ovi ljudi ovde i ni ja, ni bilo ko drugi ne može da prosto nađe.
Protestu su prisustvovali i predstavnici dve građanske inicijative koje deluju u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, Srpski opstanak i građanska inicijativa za Zubin potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima koje je prikupio Zagrebački ekonomski institut, ove jeseni najtraženije zanimanje u Hrvatskoj su prodavač, konobar, učitelj, skladištar i knjigovođa. I dok se situacija za četiri navedene zanimanja može objasniti stanjem ponude i potražnje na tržištu, kod učitelja je stvar mnogo kompleksnija. O čemu se radi, istražio je Eni Zebić.
Prema mjesečnom indeksu online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijenom na Zagrebačkom ekonomskom institutu u suradnji sa portalom Moj posao net, u Hrvatskoj dalje raste potražnja za radnom snagom. Sasvim u skladu s kretanjima na tržištu rada unazad godinu i po, taj indeks ukazuje kako je u rujnu ove godine potražnja za radom bila snažnija nego 2021. ili predpandemijske 2019. Najtraženija zanimanja u rujnu ove godine bila su prodavač, konobar, skladištar, knjigovođa i učitelj. Ove prve četiri kategorije koje spadaju u ekonomiju za naš program govori Alan Grbac sa portala Moj posao net, koji je najkorištenija online tražilica za posao u Hrvatskoj.
To su iz godine u godinu ona zanimanja za koje se najčešće traže radnici, definitivno ugostiteljstvo i turizam, ali i prodaja su one kategorije gdje mi imamo najviše oglasa. Tako već iz godine u godinu.
Ponudu ovih zanimanja na tržištu rada određuje odljev radno sposobnog stanovništva od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i liberalizacije zapošljavanja radne snage iz Hrvatske u većini država članica, kao i plaće koje se ovdje nude. I dok situaciju za prva četiri navedena zanimanja može objasniti stanje ponude i potražnje na tržištu rada, velika potražnja za učiteljima, odnosno njihova nestašica, rezultat je 1001 problema koji opterećuju tu struku, kaže za naš program tajnica Sindikata hrvatskih učitelja Ana Tuškan.
Nedovoljno se cijeni njihov rad, apsolutno vam se svako može miješati u posao, gdje se niko recimo ne miješa u posao automehaničaru, liječniku, zubaru, ali učitelji se mnogi pozivaju prozvani miješati u rad. Ima nasilja, ima vrijeđanja, ima nejasnih uputa i podrške od ministarstva, nameću im suvišne administrativne obveze, znači oni zapravo uz poučavanje imaju dodatnih milijardu jedan posao koji zapravo ne bi trebao biti njihovo opterećenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.